Felluq il-mitt anniversarju mill-mewt ta' Gustav Mahler, il-kompożitur u direttur orkestrali famuż Awstrijak, Campus FM jippreżenta Gustav Mahler, mużika għall-ħajja u lil-in. Kitba, produzzjoni, preżentazzjoni Joyce Gulaimir.
Għasanna l-aħħar program dwar il-kompożitur Gustav Mahler li bħalma tafu miet fit 18 ta' Mejju 1911. Din assensiela kienet maħsuba biex tintroduċi il-mużika tiegħu ma' min ma jafix waqt li tirrinforza ma' minnu diġa familjari magħha. Stajna nisimgħu iktar dwaru dwar il-mużika ta' Mahler, iżda rrid noqgħod attenta biex waqt insemmalkom nisbaħ passaġġi ta' xogħlijietu. Ma nabbikomx b'ħafna dettalji li forsi ma jinteressawx lil kulħadd u li ma jiffurmawx parti mill-lan tas-sensiela. Palma tafu wkoll f'dawn il-programmi kelli att ta' mistednin li tkellmu dwar aspetti varji li jinħarġu mill-mużika tiegħu. Illum ukoll għandi mistieden għalikom, iżda niltaqgħu miegħu iktar il-qudiem. Għax issa se nħallikom f'idejn George Peresso li llum se jagħtikom kwotazzjonijiet dwar Gustav Mahler.
Sinjuri, insemmilkom waqt li nistedinkom tibqa' miegħi llum ukoll, l-aħħar darba li se nirtaqgħu. Tafu żgur li jiena miet fil-11 ta' Mejju 1911, iżda forsi mhux kulħadd jaf li l-funeral tiegħi sar fit-22 tal-istess xahar, u li skont il-parit tat-tobba għalma ma ħadix sehem fil-funeral tiegħi li sar fil-Crinzing. Alma ma ġietx ma tendew numru kbir ta' mużiċisti mill-Ewropa kollha u minn pajjiżi oħra mill-Amerika. Ma kienx xi funeral pompus, imma kollox mar kif suppost. Naturalment Arnold Schoenberg kien hemm u bħalma wieħed seta' jistenna se jaħli il-qaddis Gustav Mahler. Dan kitbu fuq il-kaxxa sewda li kien hemm għall-kuruna li bagħat għall-funeral. Tiftakru ux kif kont tilkom li beda jsejħ li qaddis. Kien hemm ukoll Bruno Walter, Alfred Roller, Gustav Klint u ħafna rappreżentanti ta' teatri tal-opra. Il-Times ta' Londra sejħet id-direzzjoni tiegħi bħala more accomplished than that of any man save Richter. Dwar il-kompożizzjoni tiegħi kitbet hekk: undoubtedly interesting in the reunion of modern orchestral richness, with a melodic simplicity that often approached banality. Tejtillum għadhom jgħidu l-istess? Kritiku ieħor qal li l-ewwel sinfonija tiegħi kienet du Dallas Symphonic Work the New Epoch has produced. Tieni waħda marret aħjar, u kritiku ieħor sejħilha bħala the most masterly work of its kind since Mendelssohn. Tielet waħda ma kienx daqshekk fortunata. Il-kritiċi vjenniżi kitbu li anyone who committed such a deed deserves a couple of years in prison. Ir-raba' u l-ħames sinfoniji xejn ma kisbu li suċċess waqt li s-sit waħda kienet immaqdra għax użajt perkussjoni mhux tas-soltu bħal mazza tal-injam jew folji injam tal-betula u bass drum kbir waħdu. Il-kritiku minn Vienna, Heinrich Reinhardt, deskriva sinfonija hekk: brass, brass and more brass, incredibly much brass, even more brass. Mhux bidux tarax. Imma is-suċċess li kisbet in-numru 8 patti għaddisfatti l-oħra kollha. L-applawż dam sejjer nofsija sħiħa. Mela xinu, nofsija sħiħa ċabċib. Imbagħad kien hemm il-kummenti mill-Amerika. Per eżempju, Aaron Copland kiteb li kont inventiv aktar minn Richard Strauss, għal ukoll li kont progressiv u tajt xi ħaġa ġdida mill-mużika. L-Ingliżi ma tantx apprezzawni. George Bernard Shaw ma kellux kliem sbieħ dwar il-kompożizzjoni tiegħi. Għal li l-Ingliżi ma se jindunaw li jien kont expensively second rate. Benjamin Britten biss kien impressjonat bil-mużika tiegħi għalkemm sab xi siltiet execrable fi klim ieħor terribbli. U qabel mal-mużika tiegħi bdiet titqies bħala deġenerattiva min-Nażisti, kienet tindoq fl-Awstrija u l-Ġermanja, imma dan iż-żmien ma damx wis għalkemm għandkom tkunu tafu li l-kompożizzjoni tiegħi baqgħu jindaqgħu f'Berlin sal-1941. Mela x'inhu? Bil-kemm titwemmen imma ekku. Kienet anki tindaq f'Amsterdam l-orkestri Lut għall-udjenzi Lut biss. Somma kollox ma kollox. Ma naħsibx li nistangor. Minkejja li stajt sibt aktar kooperazzjoni. Illum jimmeqjuż bħala influenza kbira fuq il-mixja tal-mużika. Fost kompożituri li ispirajt, barra sintendi Arnold Schoenberg, Alban Berg u Anton Webern, insibu li Aaron Copland, Kurt Weill, Luciano Berio, Benjamin Britten u Shostakovic. Kollha mużiċisti mill-aqwa li komplew it-tibdil li bdejt jien fil-pajjiżi rispettivi tagħhom. Ma kontx bniedem faċli li tgħix miegħu nammetti. Imma ninsab ċert li llum ħafna jemnuni meta ngħid li kull ma għamilt għamiltu għall-mużika. Saħħa.
Hemmhekk kon qegħdin nisimgħu lil George Peresso jgħidilnax qalu dwaru u x'inkiteb dwaru minn kompożituri oħrajn. Ħa ngħaddi issa għall-intervista ma' Professor Maestro Michael Laws. Għall-aħħar programm għandi mistieden kifinu xi raqsgur lill-Maestro Michael Laws li huwa d-direttur mużikali tal-Orkestra Filarmonika Maltija. Huwa sur mast b'relevanza kbira għal pajjiżna u sur mast li issa l-orkestra jafa sew. Għaliex ilu jaħdem mal-orkestra li rridu ngħidu li fi żminu din l-orkestra nbidlet u kibret u saret anki titħol għal xogħlijiet li forsi qabel ma setgħux isiru minħabba l-kompliment tal-mużiċisti. Illum il-kompliment kiber għalkemm ma kibirx biżejjed u fil-fatt l-ewwel mistoqsija hi din. Kibret l-orkestra biżejjed biex xi darba tipproduċi lil Mahler,
Malta nitkelle.
Trewa, ma la l-mert nsallim lek Joyce nsallim la mill semja. Grazie li tal-li sidintni. Eħed, domanda ġifir fil-fat jamlu li ħafna, jamlu li b-mot iktar diret. Għalfej ma namlux iktar mużika ta' Mahler, wa kważi l-ewwel kompożitur joħroġ awtomatikament, għax imbagħad isembu li kompożitur joħroġ bħal Strauss, Richard Strauss pereżempju.
Tal-epoka.
U Bruckner, però l-Mahler isu l-preferit li l-iktar wieħed mixtieq kemm il-pubbliku, kemm anke il-mużiċisti tal-orkestra. Fil-fatt saru għamilna xi xogħlijiet, I mean lista niftakar with memory u mal l-ewwel sinfonija li għamilt jiena stess u raba sinfonija ta' Mahler li ġieli saret. Oħrajn ma jidhirlix li saru hawnhekk. U raġuni, la metti għawahda pratika, ġifiri għal il-kobor.
Ma dik xnis bizzejiet, naħseb.
Memx nis bizzejiet, appuntu, ġifiri dik l-ewwel raġuni.
U l-venju.
U l-venju kol, għalkemm il-ovvjament il-teatru
Mahler. Barra fis-sajf.
Appuntu. U ma naħsibx li l-esekuzzjoni barra hija ideali għal-mużika ta' Mahler, għalkemm irid dejjem forzi kbar fil-mużika tiegħu. Però għandu ħafna effetti li huma delikati ħafna. Hemm kontrasti kbar kif taf inti fil-mużika ta' Mahler. U dawn l-effetti delikati x'tewsa ħajntilfu fil-
jekk tagħmilha barra.
Jekk tagħmilha barra, naturalment.
U bħala ġewwa m'għandniex post kbir biżejjed biex issir, għandna ċertu xogħlijiet bħal leaders pereżempju li ma jirrikjedux forsi kbar għax anke bi-pjanista.
Iva.
Isiru ħafna u kiteb għal soprano, għal l-istess waħda tista' titkanta minn soprano, minn alto, minn baritone, jiġifieri ħalla xelta wiesa.
Għalla l-wisa, eħe, appuntu.
Però għazdawk ma jisiru, għal-kem xiftit, ma najdux li ma jisiru, xie ma mumiex regolari.
Forsi nafseb dak, kumbatem nuqqas forsi ta' kultura, ta' kultura, fil-sens ta' preparazzjoni, minnaħa tal-kantanti u koll, li iktar mxaqirbin fuq repertorju.
Taljan,
tal-opera taljana, mill-repertorju, għax fil-fat mux mal-Elvis, ftit isir, ftit nisimaw jina fuq Govolf, jew Richard Strauss, jew anka Schubert, tamen kem nisimaw lider. Pro ħafna nqas nisimaw ħafna iktar kantanti kantaw tiltit mill-opera taljana.
Ekku.
Milli lider tedeski u awstrijaċi u xejn.
Kien hemm min qallu f'wiċċu meta għamel l-ewwel sinfonija, pereżempju, li ma tantxirnexxietlu mal-pubbliku meta tal-premjer tagħha. Kien hemm kritiċi li qalu lu aħna dnilek li ma tistax tkun direttur ta' orkestra sur Mast u kompożitur fl-istess ħin. Taqbel ma din l-idea?
Le, naħseb għamin appunt forsi.
Jiena ma nafx għax qalu hekk għax kien hemm anki qabel kien hemm ħafna kompożituri li ġew qabel li kienu sew direttur tal-orkestra plus li kienu kompożituri.
Mhux hekk għamin wieħed minnhom kien Wagner pereżempju li però mbagħad ċeda l-bakketta biex ngħidlek għall-bidu beda bħala direttur. Bedek komponi meta daħal fil-kompożizzjoni laħaq ċertu statura bħala kompożitur. Ċedha l-bakketta tiegħu lil-nies li kienu qed jispeċjalizzaw fid-direzzjoni. Ġifi naħseb ir-raġuni tista' tkun ukoll li għamlu din il-kritika lejn Mahler li f'dak iż-żmien beda l-ispeċjalizzazzjoni jekk aħna ħarsu lejn is-seklu 19 fi żmien l-epoka romantika. Il-mużiċisti kienu kollha ħafna iktar all-rounders. Biex għedek jek tmur minn zmin, tmur ħafna l-ura minn zmin Mozart u Haydn, anka zmin Bach. Il-kompożituri kienu jidoq il-mużika tagħhom stess. Kienu jidderiġ meta kien hemm mbagħad meta saret ġiet iffonta figura ta' direttur. Jidderiġ il-mużika tagħhom stess fi żmien Beethoven u xpor, naf anke Beethoven issa kif kien jagħmilha ma tantx nafu ma tantx għandna.
Li kien jisma' l-vibrations.
Appuntu, eħe. U ma tantx għandna isu kritika pożittiva dwar kif kien jagħmilha, però żgur jinċert. Li apparti minn teknikament x'kien kapaċi jagħmel jew il-preżenza tiegħu biss kienet diġà ħafna li ħadd influwenza l-mużiċisti li jagħtu iktar mill-massimu tagħhom biex ngħidlek. Issa fi żmien fil-bidu tas-seklu 20 naħseb illi bdiet mhux naħseb żguri li bdiet din il-speċjalizzazzjoni tant kiber fil-konoxxenza ta' kull qasam kemm bħala kompożitur, kemm bħala direttur. Illi l-mużiċisti bdew jispeċjalizzaw. Min bidej speċjalizza bħala pjanista, min speċjalizza bħala kompożitur, min fil-direzzjoni. U għalhekk kienet issa titqis iktar diffiċli li bdidem li hu bravi issa diġà bħala direttur tal-orkestra, bħal kien fil-każ ta' Mahler, seta' jkun kbir ukoll bħala kompożitur. Naħseb f'dan is-sens li kien għamlu din il-kritika. U kellu
dejjem dik ix-xewqa li jibqa' magħruf iktar bħala kompożitur milli bħala direttur ta' orkestra.
Naturalment, u din hija issa xewqa li nara komuni ħafna l-nies li jidderieġu u jikkomponu l-mużika u jidderieġu. Li insomma, ovvjament hemm tkun qalbhom iktar il-kompożizzjoni.
Naħabba
l-fatt eħe anke li hemm kreazzjoni. Inti meta qed tidderieġi qed tirrikrea qed terġa' toħloq biex ngħidlek. Jew tgħaddi lill-pubbliku xi ħaġa li ġiegħa maħluqa. appuntu. Mentri ma t-t-t-t t-komponi, ovvijament, t-toħlo. Allora hija xi ħaġa fuq lat iktar profond. Ġifieri tifhimha din tfakkarni wkoll figura oħra kbir li kellu x'jaqsam ħafna fil-fatt ma' Mahler, Leonard Bernstein, li kien ukoll kompożitur u direttur. Issa faqt illum Mahler, ovvjament għandu l-istatura tiegħu bħala kompożitur u llum, naħseb li niftakru iktar bħala kompożitur milli direttur. Il-figura ta' Bernstein għadna niftakru iktar bħala direttur iktar milli kompożitur.
Fil-fatt jiena bqajt skantata meta tru kummenti li għaddew li xi semmija, ma kienu xjafu li kien li kien direttur daqshekk magħruf u daqshekk ikkwotat u daqshekk mitlub. Jien naħsibhom iktar jafuh bħala direttur milli bħala kompożitur. Ma Florian Albert, probabbilment minħabba l-availability ta' CDs.
Probabbilment dik kont se ngħidlek, jiġifieri naħseb ir-raġun prinċipali li m'għandniex kuntatt dirett mal-produzzjoni tiegħu bħala direttur m'għandniex recordings ta' Mahler qed jidderiġi. Allora diffiċ li għalkemm nafu ġifiri mill-kritika li kien hemm bħala direttur kemm kien kbir u kemm ħoloq kien direttur bħala rivoluzzjonarju wkoll għax ħoloq sistemi ġodda ta' kif wieħed imexxi orkestra.
Ekku, kont se nsaqsik, hu kellu dejjem il-ħsieb li jrid tifittex dwar dak li ma jafx dwar il-ħajja li l-inmil ma kienx hemm bil-mewt, ma kienx hemm bil-ħajja ta' dejjem, ma kienx bniedem xi bniedem reliġjuż ħafna. Fil-fatt anki biddel il-reliġjon meta kellu ħtieġa.
Ma dak kienu pjuttost raġunijiet
naħseb. Meta kellu ħtieġa li biddel il-reliġjon.
Tiġi iktar minn it-twemmin.
Ma jaqgħodx id-dejja li jagħmilha ġifieri. U kien biex joħloq din l-idea ta' spazji ikbar u spazji iktar differenti, kien anki jippostja il-mużiċisti f'postijiet li wieħed mhux imdorri jarhom. Bħala sur mastint. Pala ġifiri sul-Masta Orkestra Nazzjonali ta' pajjiżna. X'taħseb dwar dan il-ħsieb li kellu li jpoġġi n-nies skont il-ħtieġa tax-xogħol?
Sewa, l-għunek.
Iktar milli b'mod tradizzjonali.
L-għunek qed nitkellem b'umilta kbira għax ovvjament l-ebda mod laqqas ta' din il-miraż nikkompara ruħi jew l-idea tiegħi ma ta' Mahler, ma qed naħseb bħala direttur x'ħalla Mahler fil-wirt tiegħu biex ngħidlek fil-direzzjoni. U din jaħdaq ma ħalaq ixu din l-idea. Li l-mużika għandu jkollha wkoll dimensjoni oħra ta' spazju, għax fil-fatt fl-opra speċjalment kienet teżisti diġà qabel. Jiena fiktar anke fl-opra Taljana, Verdi għandu ħafna jużaw l-banet off-stage pereżempju l-koriz off-stage meta jkun iċ-ċertu effetti. Anke fil-mużika sinfonika, bħalissa qed tiġini frasi s-Sinfini Fantastik ta' Berlioz fej fil-slow movement il-kor Angle barra mill-park ħalli qed jidha l-impressjoni ta' dan ir-raj li qed idoq minn x'imkien il-bot u fl-aħħar movement għandna l-ħostal qampina. Qed idoq il-mota tal-mewt ukoll barra. Jiġri dawn l-effetti ta' spazju kienu diġà ftit jew jeżistu, però Mahler amplifikhom kabbarhom ħafna.
Forsi iktar estrem?
Estrem ħafna, kabbarhom użhom b'mod konsistenti biex ngħidlek.
Anki il-post tagħhom tal-orkestra fil-pit kien jidħol fi anki kemm jagħmlu rehearsals.
Anki kemm jagħmlu rehearsals żiet ħafna.
Fil-fatt ma kienx popolari mal-mużiċisti għax kien iġalhom jibqgħu għaddejjem bir-rehearsals anke jekk kienu jkunu ċerti li jafuhom.
Iva, biddel mhux biss ħoloq numru ikbar ta' provi għal kull eżekuzzjoni li kien jagħmel, però anki s-sistema kif isir il-provi ta' provi pereżempju sezzjonali. Sezzjonijiet żgħar u kien saqsihom idoq wieħed wieħed, ovvjament affarijiet li għal dak iżmien anke llum, ġifieri ma tantx il-mużiċi sieħdu gost biha.
Kemm importanti relazzjoni bejn sul-mast u l-mużiċisti ta' quddiemu.
Jien naħseb li fl-eżekuzzjoni orkestrali hija biex ngħidlek ma nistax inpoġġja fuq net għax l-ewwel ħaġa rispett lej il-kompożizzjoni lej il-kompożitur. Meta ngħid rispett li tipprova toħloq kemm jista' jkun mhux li tagħmel b'mod isek skjaf tipprova toħroġ dak li hemm miktub fuq il-partitura li hemm fuq il-karta, però tipprova toħloq jew toħroġ dak li kellu f'moħħu l-kompożitur b'xi mod. Ġiddik impoġġiha fuq net.
Dik tieħu l-ewwel post.
Bil-fors, għax inti dik l-ejn tiegħek li qed tgħaddi s-sib tal-kompożitur.
Trasmettih inti
lill-mużiċisti tal-orkestra u lill-pubbliku.
Trasmettih imma kif tara ħint u kif tixtiequ inti u kif tifhmu inti.
Ġej hemm dejjem ċertu soġġettività dejjem.
Eżatt, jista' jkun hemm.
Tista' tmur dejjem tista' tkun ċer kontrarju kuku. Mhux hekk minn jafku kultant hekk ngħid jafku Beethoven jew Mozart jew Mahler jiġullu ma jisimgħu xi ħadd idoq il-mużika tagħhom. jew jifirħu ma sax tajt, jew jgħidu di jew forsi qas jarfu għall-mużika.
Jista' jkun ukoll, jista' jkun ukoll. Jiġifieri inti għalik importanti l-ewwel ħaġa l-iktar importanti inti bħala sur mas jiġifieri.
Dik rispett lejn il-ħsieb tal-kompożitur. Dik
relazzjoni mal-mużiċisti.
Immedjatament wara naħseb għaxi mbagħad biex tilħaqha dik li inti toħroġ ħsieb tal-kompożitur. Irid ikollok relazzjoni tajba mal-mużiċisti. Jekk ma jkollokx anki mhux minn naħa mużikali biss qed ngħid anke mill-lat uman. Jekk ma jkollokx relazzjoni tajba ma tistax inti. Titlob mill-mużiċista li ħajtik kull ma jistax inti wara kollox isur mass għalhekk qiegħed hemmhekk biex il-mużiċisti jiġalhom joħorġu l-massimu tagħhom. U anke biex ix-xogħol joħroġ bisib wieħed jekk int għandek 60, 80 mit mużiċist, ħajkunu mit moħħ u mit fehma differenti daw. Issa sur mass qiegħed hemm biex daw il-mit fehma kemm jista' jkun.
Jaqadhom flimkien.
Jaqadhom fis-sib u tista' taqadhom biss billi ikollok relazzjoni tajba. Issa meta ngħid relazzjoni tajba, ma jfissirx li. Titħabbeb magħhom mod jiġifieri li titqilhom jew jitqulek, għax ir-relazzjoni tajba jista' jkun anke li jaraw kikraħ biex ngħid nitkellem with an inverted commas. Konna qed nitkellmu x'jagħmel mal jiġifieri li ġarhom idoqq wieħed wieħed ċerti disċiplina.
Anke l-mod kif kien.
Anke kien ċanis mill-orkestra pereżempju appuntu jiġifieri.
Konsa ngħidlek kien jgħidilhom quddiem kulħadd isma' tiġix iktar inti jew xi ħaġa hekk.
Appuntu dak iż-żmien kienet ħafna iktar faċli ma kienx hemm miljuni jiżi għandna llum. U kifinu xira il-mux mandiċ kun daqsek faċi ovvijament fuq sib fuq uħim ta' bnidem wieħed isu li jitkeċċa bnidem minn xogħol ovvjament. Però din importanti li jkun hemm ċertu kontroll minn bnidem wieħed u hija sitwazzjoni delikata għax titisib il-bilanċ bej il-kontroll ma fl-istess ħin bej il-lat uman u bej inti l-mużiċista trid li tikri titik minn qalbu biex ngħidlek ma sax tisfurzah li joħroġ il-mużika. Alla s-sur mastem jitol ħafna. Psikologija fija kif titratta mal-mużiċisti.
Inti d-dirigejtu lil Mahler, d-dirigejtu Sinfonija numru 1.
Iva, mt Sinfonija numru 1, kont.
Waqaft fija, jew bqajt għaddejta tiktar xogħlijiet. Ma min għamilta l-ewwel ħaġa, Malta, barra.
Għamilta Malta, fil-fatt kont fi żmien li kont bdejt il-Youth Orchestra Nazzjonali. Li kienet fih dan l-orkestra fil-Armonika Nazzjonali, dak iż-żmien kien l-Orkestra Nazzjonali ta' Malta. U bdejt naħseb infittax xogħlijiet. Bdejt infitta xogħol wieħed anzi li hija stajt nikkombina żewġ orkestri biex bekk ikun ta' esperjenza kbira.
Biex tkabbar il-kompliment ukoll?
Naturalment.
Issa sejn jakkwistaw l-esperjenza.
Jakkwistaw esperjenza naħa tal-Youth Orchestra kienet esperjenza enormi. U anki minn naħa tal-Orkestra Nazzjonali li daqgħu xogħol li kieku waħedhom ma kienx hemm numru biżejjed kbir li ma setgħux jagħmluh. Allura tellajna din l-ewwel sinfonija ta' Mahler. Bħal
dak li inti tkun titagħmel xogħol li ma ssibx biżejjed mużiċisti għalih. Mhux ma ssibx mużiċisti għax mużiċisti jew kemm trid, ma ssibx mużiċisti kif tixtiqhom int biżejjed. X'jiġri taqa' l-idea, iġib minn barra.
Naturalment qabel ma tikkonsidra l-idea normalment l-ewwel ħaġa li tara l-att prattiku hawnhekk ġi ma jien naf, ma sax iqom fil-ordu ngħid kemm biex nagħmel sinfonija numru 8 ta' Mahler. U naqlu ħadd ħa nagħmilha. Għax naf li hawnhekk kif hi n-sitwazzjoni Malta impossibbli jsir illum. U rek tista' ġib in-nies minn barra, ma nett kif semmejt inti fil-bidu. M'għandniex post adegwat fejn issir. U t-tieni anke biex iġib hemm il-lat finanzjarju mbagħad ukoll hemm l-ispiża enormi.
Imma bħala direttur issa, bħala inti sur mast direttur mużikali tal-Orkestra Filarmonika Maltija. Kif tispjegaħ is-sinfonija numru 1 pereżempju? Inti ġibt in-numru 5 wkoll l-CDs.
Ġibt il-ħames waħda xi hija l-favorita tiegħi wkoll. Jien kull sinfonija ta' Mahler diffiċli tispjegal Mahler globalment għax kif taf. Kull sinfonija qiegħda dinja għaliha. U hemm il-ħajja ta' Mahler isu l-ħajja ta' bniedem. L-istorja ta' ħajja ta' bniedem.
Kif titkellem li hija hawnhekk il-recording li ġibti huwa tal-Konsert Gabau Orchestra ta' Amsterdam imma xi hemm minn Bernard Haitink. Iva,
li waħda fil-fatt mill-recording favoriti tiegħi wkoll. Ħseb li Haitink waħed mid-diretturi l-kbar moderni ta' Mahler ukoll.
Il-lumem Jensen, għadu zazu, il-lumem Jensen, pero kull meta jkun hemm il-Mahler dejjem ikun hemm mu.
Iva. Sa ċertu punt is-sinfonija numru 1 issa nikkonsidraw ħafna kritiċi, jikkonsidraw barra mir-repertwarju tas-sinfonija tagħmel għax kien għadu immatur ħafna meta kitib hemm differ hemm qabża kbira bejn numru 1 u numru 2. Pereżempju, t-nej taraf għal hija Mahler diġà Mahler matur. Is-sinfonija numru 1 għandha tratti ta' Mahler, però għandha wkoll affarijiet li wara ma baqax jagħmilhom biex ngħid.
U hemm tifkiriet anke ta' tfulitu fiha.
Hemm tifkiriet ta' tfulitu, hemm ħafna seħħiet tan-natura fiha biex ngħid hekk
il-kuku
pereżempju anke jkoll ovvjament
il dawn huma influenzi ta' kompożituri li studja fil-konservatorju.
Naħseb huma influenzi ta' kompożituri żgur, pereżempju f'din hemm l-influenza tal-pastoral ta' Beethoven. L-idea tal-natura żgur li minn hemmhekk ġejja. Però anke mbagħad l-idea tiegħu huwa kif attenti ġifieri l-tifkir ta' tfulitu. Jina fl-slow movement, per esempio, l-nerser li għamni fl-slow movement, anka l-itrijaw tal-iskerzo, dek l-Lendler, l-idea tal-Lendler, maffarijiet illi kien jisma, anka li jinsibu għaf pala leitmotiv fil-sinfonija kolla, ma zax fil-wihed, fil-wihed bisse.
Baqat intuża fil-fat, l-Lendler baqa juża b-mod regolari.
Baqa juża b-mod regolari. Jina fem il-funeral march, il-bidu tal-15 fine, per esempio, li Et jimmi ta' proċessjoni propju.
Eżatt, il-proċessjoni funebri li mbagħad tisplodi f'dak l-adagġo sabiħ, l-adagġetto sabiħ.
Iva, punto.
Li naħseb l-iktar silta li għafu n-nies ta' Mahler hija propju dak l-adagġo.
Anka permezz tal-film ta' Death in Venice,
nimmaġġu. Ta' Ken Russell. Kieku jkolli ngħidlek f'ftit kliem biex tagħtini l-ikbar diffikultà li sibt fil-Mahler number one. Meta d-dirreġejta f'Malta.
Kienet ġdida? Kienet ġdida, ovvjament, kemm għalija, kemm għall-mużiċisti kollha. Kien kulħadd bażikament kien l-ewwel darba li qed idoqqa. Għalhekk l-iktar li kellna nagħmlu. Issa jarrika waħda
konvenzjonali biex ngħidu.
Però l-ewwel diffikultà kienet teknika, ovvjament, proprju biex insibu esekuzzjoni biex indaqqu noti b'mod tajjeb u mod preċiżi, dika domna naħdmu ħafna fuqha. U naturalment hemm diffikultà f'Mahler kbira tip ta' diffiċli tispjega di forsi, ba' it-tip ta' ħoss li toħroġ mill-orkestra u partikolari ħafna. U differenti mill-fil-ram f'kollha l-orkestra kollha.
Anke fil-kordja xi kultant. Fil-kordja xi kultant tifakarni f'Berlioz jiena ma nafx għaliex, imma jew il-fantastik li għandu
forsi
it-twerżiq.
Ija. Però Mahler mbagħad għandu affarijiet iktar raffinati terġa' minn u di diffikultà kbira. Meta jinżel dak il-pjanist. Min
kejja li kien għadu zaħ? Anki
ti u zgur, anzi fil-sistema nemmnu wieħed, hemm tratti biċċi twal fejn dal-mużika delikata li wara fis-sinfonijiet wara rari ssiba l-ħin daqshekk twil. Pereżempju l-introduzzjoni tal-ewwel moviment. Id-dum u tinħass twila ħafna hija waħda forsi mid-difetti naħseb ta' din il-sinfonija naqras bilanċ li l-introduzzjoni hija mġebda.
Kien għadu
ma sabx il-bilanċ appuntu.
Għadu għati prova jikteb sinfonija.
Appuntu, U din toħloq fl-eżekuzzjoni toħloq diffikultà kbira.
Il-mużiċisti irridu jkollhom ċertu stamina għax huma xogħlijiet twal.
Twal u diffiċli.
Huma xogħlijiet diffiċli, irridu joħolqu dawk il-ħsejjes kif qed tgħid inti li huma partikolari għalih għax inkella ma jkunx Mahler, inkella jkun jista' jkun any other composer, mentri meta tkun qed tinterpreta lil Beethoven ti toħroġ il-ħosta Beethoven, meta ti tinterpreta lil Mahler ti toħroġ il-ħosta Mahler. Kif isiru rehearsals f'pajjiżna, per eżempju, kif għamilt rehearsals inti f'pajjiżna biex in-nies jistriħu, biex hekk ikun hemm xi nota twila li ma tqassama forsi, id-diffikultajiet tekniċi meta tkun qed tiddirriġi. Orkestra sinfonika ġifieri magħmula minn nies li xogħolhom jafuha. Però qed jagħmlu xogħol ġdid, u allura għal xogħol ġdid. Għalihom, differenti.
L-għonet eħli n-nis jistriħu li għal-ternaw biex najtek kienet kważi ġiet automatika, maħabba l-fat li kwaqt nuża l-Youth Orchestra u l-orkestra tal-kbar, Kotna tena rehearsis, għal-bidu kotna namlu staggering, fil-fat, pero kelli l-principles tal-orkestra fil-armonika.
Jihdu sen.
Dikru għet jiġu anka fil-jutu orkestra biex jikkoċi għawum, ta' damp għajdem graf għagġa li għadmu ħafna bija, ma' kienix kun possibli ovvijament li nħadem wahdi, ma' zaħ li ma' kellhom l-ebda esperienza teknika f'din il-ħagġa.
U għazet l-om xolt il.
U għazet l-om xolt il. Xolt il pero ċessibli, għax bat malle li għandu, tajjeb li maħabar ju kien direttur u koll il-mod kif jiktab il-partituri, jaħseb jitħol f'ħafna dettali li jgħin kemm il-kondakter, kemm il-mużiċista orkestrali. U mnek partikolari, malle għandu xi ħaġa unika biex
naħseb. Tieħu gos bl-instructions li
jgħidu. Ħafna, u żgur li jiktab Mahler speċjalment. Iva, ħafna. Jekk tikkompara perempju l-partituri ta' Mahler naqbad żewġ kontemporani kważi, u Richard Strauss. Li bħala daqs ta' orkestra bħala kobor ta' xogħlijiet u ma simila ħafna kemm ovvjament l-istil huwa differenti. Richard Strauss kien ukoll kompożitur orkestratur kbir ħafna kien jaf ħafna fuq l-orkestra, kien direttur ukoll, allura kellu knowledge prattiku first hand tal-orkestra. Però ma qatt ma daħal fit-tip ta' dettalji jidħol Mahler fil-partituri tiegħu. Jekk pereżempju jindika wkoll il-kondakter fejn jidderiġin 2, 4 li l-ebda kompożitur ma kien jagħmilha. Jew jekk ċertu noti fuq ċertu strumenti ma mhumiex available. Jew pereżempju hemm punt minn għalija fil-fifth symphony fejn jgħidlek jekk il-kontrafagot, pereżempju dik in-nota li hanno tabaxxa, ma jistax jagħmilha pjanissimo. Aħjar tibda mit-tuba.
Mux ma jagħmilix.
Ma jagħmilix xuta jiddoq strumenti ieħor. Li indikazzjoni iktar għall-kondakter biex ngħidlek.
Allura tkun tista' timmaġina l-ħoss li xtaq.
Appuntu. Li l-ebda kompożitur ieħor. U fil-fatt qed jurik anke kemm importanti li dik il-nota tindaq ċertu tip ta' ħoss il-fatt jgħid
lek. Ma instructions li kien jagħti kien jidħol f'dettalji kbar. Anki meta kien jorganizza opra ngħidu aħna, kien jidħol f'ħafna dettalji.
Kemm meta kien jidderġi mużika tiegħu kemm ta' kompożituri oħra.
Anke ta' kompożituri oħra fil-fatt waħda mill-akkużi li sarulu li saritlu kienet li ħar-rowl ta' sul mast, ta' coach tal-vuċi, ta' set designer, ix-xogħol ta' kulħadd għax kien jindaħal biex ngħidu jindaħal u tinvertit komas kollox. Il-fatt li kien daqshekk impenjat fejn tidħol il-mużika kienet dik il-ħaġa li lilu forsi weġġagħtu l-iktar li forsi ma ġiex apprezzat minn ħadd ieħor li kienet jagħmel għax kitiba huwa stess. Kienet jagħmel kien qed jagħmlu għal-mużika, mhux għalih. Mhux għalih.
Però naħseb probabbli li ġara li żmien u kien bniedem qabel żminu biex ngħidlek, iż-żmien kien għadu mhux lest biex japprezzah. Anke bħala kompożitura min kellhom jgħaddu ħafna snin qabel ma
l-kobor
tiegħu ta' kompożitur. Ġi verament apprezzat.
Eh, żgur. Fil-fatt, għalhekk huwa kien imdejjaq ħafna għaliex kien jara li speċi ħadd ma kien ħares leħ bħala kompożitur.
Appunt, dak li qed jagħu hu ovvjament kellu konoxxenza tal-kobor tiegħu innifsu naħseb bniedem bħal dak ikollu.
Ma ħalli forsi kien bniedem umli,
ma mhix kif se jgħu minn ta' naħseb kull bniedem jien qed certain points. Tkun taf isek x'għandek x'ta' tħalli wara jekk ma tħallix. Ġi mbagħad l-umiltà tidħol kif ħadd titkellem fuq dik il-ħaġa forsi.
Ġibli wkoll is-sinfonija numru 5. Tiġa semmejna xi ħaġa dwar il-ġmil tagħha din hija. Din hija s-sinfonija ġiet wara erba' sinfoniji li fihom m'hemmx vuċi. Għax il-1, 2, 3, 4 kollha fihom il-vuċi. Jew kor, jew alto.
Il-fatt ma tagħna qisu series ta' sinfonija hawnhekk ta'.
Il-5, 6, 7 li ma fihiex ma fihom vuċi. Din hija l-ewwel waħda li qisu reġa' lura.
Isu b'xi mod reġa' lura l-idea
li ħareġ fil-1. Għal dak li kienu jistennew. Taħseb li kienet jipprova joġob lin-nies? Għan-nies li kienu xtaqgħu s-sinfonija li tibqa' bil-forma li jafuha?
Ma naħsibx li bniedem bħal Mahler kien ħa jinkwita biex joġob lin-nies jiena x'la kien wasal semmek. Piuttost naħseb li dal-punt meta wasal hawnhekk, naħseb ma kellux bżonn il-vuċi għax meta daħħal il-vuċi. Ovvjament qed idaħħal affarijiet ekstra mużikali u qed jidħol it-text ukoll.
U kien jagħti importanza kbira lit-text.
Kien jagħti importanza kbira u kien jinfluwenza bit-text is-sinfonija kollha bażikament, jekk naraw jiena fin-number 2, pereżempju. Il-fuċi qegħdin fl-aħħar żewġ movimenti biss. Però l-ewwel tlieta qegħdin jillidjaw għal dak li ġifi s-sinfonija kollha but it's worked around that text. U fatt l-aħħar sinfonija kitab bil-vuċijiet lejt hija kollha bibidu sal-aħħar vokal isha Isom żewġ kantati ma' qudin fl-imkien.
U fil-fatuma żewġ kantati, x'waħda titkellem dwar il-Veni Kreator u l-oħra dwar
il-Faust
tal-Faust ta' Goethe, ġifieri. Isom żewġ xogħlijiet li għadhom fl-imkien permezz ta' link li juża li biex mill-ispiritwali qabeż għal-psikoloġiku.
Appuntu.
Dik hija l-link li hemm bejnietu, ma xija huma żewġ xogħlijiet kompletamenti differenti minn xulxin kif qed tajt inti. Is-sinfonija numru 5 li fija ħafna movimenti, di kienet waħda mill-affarijiet li kien daħħal Mahler ukoll.
Iva, iva.
Li kellu anke sinfoniji li kienet jaħsibhom jagħmilhom 7 movimenti. Kieku jkollok tagħmilhom illum in-nies l-fludjenza. Xogħlijiet twal hekk, kemm taħseb li japprezzawhom jew ma japprezzawhomx?
Aw Malta b'nedek verità naħseb m'aħniex lesti għalihom għax kieku kellna anke l-orkestra disponibbli available kemm bħala numru, kemm bħala level li nagħmlu, jiena fi sinfonija numru 7 pereżempju. Lid-dubju ta' kemm tiġi apprezzata mill pubbliku. Għax naħseb għal Mahler
trid
twila anke diffikultà tal-lingwaġġ tagħha, isom jekk tismagħha u ma jkollokx biżejjed background fuq Mahler. Issa qed tisma' xi ħaġa b'lingwa li ma tafix, immaġina.
Però naħseb jiena se kemm tibda tissimgħu il-Mahler. Ħafna nies mal-ewwel kif isebilhom il-Mahler iniżlu ishom xater.
Iva, iva.
Allura ishom mal-ewwel ikunu predisposti li ma jaċċettawx. Però jekk imbagħad ibexqulu kemm bieb u jindunaw x'qegħdin jisimgħu, allura mbagħad ibidlu femthom.
Żgur hija dinja kbira, però dinja għalija ġifti tidħol fija kif qed tajt intu.
In-numru 5 x'fija differenti min-numru 1? It-tnejn huma favoriti tiegħek.
Iva, naturalment iktar matura bħala sinfonija u kien wasal żmien ukoll li ma baqax marbut daqstant fis-sinfonija numru 1, Mahler kien għadu marbut mas-sinfonija klassika mill-idea tal anke kien naraw fil-fatt l-erba' movimenti li fija. Anke kif huma kostruiti li għandek l-erba' movimenti sonata form.
Sonata form l-ewwel.
Anke kif qed dan introduzzjoni twila ħafna. L-iskerzo bil-middle section li huwa l-Landler, il-slow movement, fejn tidħol il-nursery rhyme, fri ġakka u l-finali, basikament. Issa li għamel ovvjament ġakka l idea li s-sinfonija tikber ħafna kif kienet tkun tisir dinja għalija. Alla tawwal żamm l-istess forma, però tawwal ġebbida ħafna biex ngħidlek. U kważi kważi dat tiġbit ma fellax dik il-problema li fija l-wa.
Tan-numru 1. Fin-numru 1.
Fin-numru
5 dat tiġbit.
Numru 5 kien wara l-esperjenza li għadda mill-sinfonija ta' wara mill-tieni t-tieni t-raba sinfoniji, kien iktar liber u ma baqax marbut, għalkemm hemm l-influenza tal-forma klassika, ma baqax marbut li bil-fors l-iskeletin tal-sinfonija trid tkun il-qafas dak il-forma. Allura kien iktar liber u li jesprimi ruħu.
Xi moviment li lilek bħala direttur jinteressak iktar mill-oħrajn.
Jien ovvjament l-adaġġju ġabna ħafna, però waħek nit kważi li tajt li l-adaġġju kemm sabiħ. Jien l-wan l-ewwel wieħed.
Tas-sinfonija numru 5.
Iva, ġobna ħafna dik l-idea tal-marċafuni bdi huwa x'mod assoċjata li anke mal-idea tal-numru wieħed li qed jiftakar fil-korteġġ fil-korteo li kien ikun hemm fil-funerali.
U kien ftit morbid il-kelma bl-Ingliż jaħseb ħafna li ġej li n-nies jisbuħ u jissuspetta f'kulħadd, insomma. Bħala kompożitur dal-lat ta' karattru tiegħu idejek, bħala direttur, skuża.
Le, assolutament, huwa parti integrali mill-karattru tiegħu. U jaħseb il-mużika tiegħu.
Tipprova toħorġu?
Assolutament, trid. Ma jekk tagħmel Mahler tipprova tinjora dal-aspett, naħseb li aħjar ma' fuq kompożituri jieħorux għax huwa essenzjali għal. Bad kemm sa toħorġi jiddependi minn x'interpretazzjoni tagħti. Ovvjament għax m'hemm ġeret jien nafik tisma' l-interpretazzjoni ta' Bernstein ta' Mahler pereżempju. Jesaġeraħ kważi dan il-laħ.
Għandu ħbieb li kienu influenti ħafna biex ix-xogħlijiet tiegħu saru magħrufa iktar, kellu għadd ta' sur mastrijiet li kienu kollaboraturi tiegħu bħal
pereżempju Bruno Walter, fatt it-tliet sur mastrijiet il-kbar u llum għadna nafuhom. Ma' Wilhelm Mengelberg, Bruno Walter u Otto Klemperer. Li dawn it-tlieta ħadmu ma' Mahler. Kienu proteġe ta' Mahler, tlieta biex ngħidlek. U tlieta għamlu karriera kbira u tlieta kienu minn tal-ewwel li bdew jagħmlu recordings. Allura tru dawn ir-recordings dawn it-tliet direttori kbar. Jista' anke jkollna idea forsi idea naqram ċajpra, però idea ta' Mahler x'kellu f'moħħu qed ngħid naqram ċajpra għax fatt it-tlieta huma differenti ħafna minn xulxin. ġu ma sax najdu essaċ, pero interessanti, xina dit interessanti ħafna. Nasa fil l-lum, il-tendenza mux ma l-erbis. Kwasjese kompozitur, li direzzjoni, l-interpretazzjoni tal-mużika in ġenerali. Noħdu ħafna b'mod letterali, nħarsu lejn partitura. Naraw l-indikazzjoni tliem, u nimxu maħħom. U rajtu batem ċertu dik najdu l-poetic license, aħna fil-mużika napplikawha wkoll. Dik ċertu libertà li għandu jħu l-interpretu. Pero ħarsu għalija lejha bħala xi ħaġa eċċezzjonali fil-mużika. Marbutin ħafna ma' dak li kien hemm miktub. Fil-fatt jekk naraw pereżempju Mengelberg iktar mill-oħrajn, iktar kien wieħed iktar qrib ta' Mahler. Jagħmel ħafna rubati pereżempju rallenta jislowja u jbidel it-tempijiet. F'postijiet fejn Mahler m'għandikax fil-partitura.
Kif iri tu?
Issa da ħadem biċċin ta' Mahler, ġif ma nafux eżatt, ma żguri li Mahler kien japprova l- Appunto, issa hemm postijiet fil-Sinfonija ta' Mahler ħafna drabi kien jagħmilha nicht schleppen biex ma tirrallentax biex ma tislowjax. U hemm dal postijiet propju fejn Mengelbert fihom.
Jislowja.
Jislowja. Qed imur kważi għalina qed nara, qed imur eżatt kontra id-direzzjoni li qed jagħti l-kompożitur.
Kemm hi diffiċli m'għandix taqsam ma' Mahler ta' ġifieri, ma kemm hi diffiċli li sur Mas, direttur mużikali, jistudja partitura ta' ħadd ieħor.
Diffiċli fis-sens għax qed tipprova tidħol fil-mod inti mhux qed tistudja l-partitura biss fis-sens ta' jekk qed tistudja fis-sens ta' tellem in-noti, tellem il-forma.
Aħna qegħdin nitkellmu ġifieri
dik hija kwestjoni teknika.
Jekk għandek miktub li suppost ma jirrallentax u xa jirrallentax iħoss hekk il-bżonn. Kemm hi diffiċli li wieħed jaħodha dik id-deċiżjoni?
Naħseb kont se tidħol issek fil-moħħ tal-mużika ssir parti minnek inti tant tistudja li tħossok mhux qed tiddiriġi l-mużika ta' ħadd ieħor, kważi tħossha qisha tiegħek tippossessa l-mużika biex ngħidlek. Mbagħad tista' tasal f'ċertu punt fejn iva tista' tmur jekk inti tħoss li l-kompożitur għalhekk hawnhekk tiġrix iktar u inti tħoss tiġri iktar jew bil-kontra. Tagħmilha mbagħad għax jekk inti tħossha hekk.
Jiġifieri ma tiddejjaqx tagħmel l-imprint tiegħek fuq xogħol ta' ħadd ieħor.
Fil-fatt hemm xogħlijiet ħafna mhux mal-erbis in ġenerali fl-interpretazzjoni. Fejn isiru ċertu affarijiet li l-kompożitur ma kienx indikhom jew kontra l-indika u saru tradizzjonali daw. Anke ċertu tempijiet jiena fejn kien fuq Beethoven. Beethoven wara li ġi vintat il-metronom minn Menzel, għad tinniżel metronom Mars fuq il-sinfoniji kollha anke fuq sonetta tal-pjanu. U għallum kienu maqjusin li huma maġrin ħafna dal fil-fatt. L-interpretazzjoni naf tal-eroika, per eżempju, il-movimenti kollha, normalment jindaqqu ħafna iktar slow milli jindika Beethoven b'metronom Mars illum. U dik saret tradizzjoni biex ngħidlek, kważi kważi jekk tisma' hemm kompożitur hemm direttur bħal Roger Norrington, per eżempju, li jagħmel recording ta' sinfoniji ta' Beethoven kollha. Osserva l-metronom markings ta' Beethoven. U llum jħasslu maġlin ħafna. Meta ħarġet qalu daġinu miġnun għall-bidu. Meta kien l-uniku wieħed li qed josserva.
L-imexa skont l-għamar ta' minn kiteb.
Appuntu.
U miskien għalaħħa.
Appuntu, ġifieri kultant dak li xaq il-kompożitur llum sar eċċezzjonali mhux ir-regola.
Ġifieri l-interpretazzjonijiet li nisimgħu aħna ta' xogħlijiet li jiġu anke minn strumenti, mhux bil-fors minn orkestri jew minn kantanti. Huma iktar interpretazzjonijiet personali.
Personali huwa anke mobbin bit-tradizzjoni ta' żmien għax jekk qed indoqq Beethoven. Mhux qed indoqq Beethoven direttament mill-ħsieb ta' Beethoven, jiena qatt ma kellimtu l-Beethoven, qatt ma kelli ċans jew nkun nafisha x'ħaseb, però qed indoqq qed influenza ruħi minn dal mijiet ta' snin minn iskola li kien hemm qabel u x'kitbu fuq Beethoven, mir-recordings li saru fuq Beethoven. Hemm evoluzzjoni sħiħa.
U dak kollu jgħod anki għal Mahler.
Jgħod ukoll għal Mahler kemm Mahler aktar viċin ta' lejna ħafna, però hemm diġà evoluzzjoni.
Wasal biex intemm din is-sensiela, fil-fatt dina kienet l-aħħar intervista li għamil din is-sensiela ta' programmi u nixtieq nagħlaq mhux dawn se nisimgħu partijiet minnhom li se ndaħħalhom anki fl-intervista li għadna kif għamilna, jiġifieri n-numru Sinfonija numru 1 u Sinfonija numru 5. Imma xtaqt nispiċċa bl-adagġo li laħaq lesta mill-10 sinfonija tiegħu li mbagħad laħaq miet u ma komplix. Però xorta waħda nirringrazzjak talli kont magħna u talli tkellimt b'mod daqshekk miftuħ biex tgħidilna x'taħseb inti dwar Mahler. L-aħħar mistoqsija net. Kif ikun ngħidlek tieni l-placing minn 1 sa 10 għal Mahler, xi placing tagħtih?
Ma mħisax ġifieri ħajtlu kompożituri oħra mbagħad jew.
Nimmaġina mista tħallihom blenku.
Ma nafx diffiċli ngħidlek, ma nafx Meta kwa etnaħdem fuq kompozitur, għalija kun il-numru wieħed, meta kwa etnaħdem.
Meta kwa etnaħdem fuq il-numru wieħed.
Kun insall l-oħrajn, ġifiri forsi problema di tija.
Mela l-ura nittama.
Ma l-issa numru wieħed mal, għax t-tkellmu fuq.
Mela nittama li maddumx ma tatina xi ħaġa ta' male.
Nisperaw nixtieq iva.
Ħalli tkun tista' nisimgħu inti flima pil-lacing tpoġġieħ il-male. Għax imma ma tiddiqax tgħidli. Nirringrazzjak Michael, grazzi ħafna talli kont magħna dak kien il-maestro, professor maestro Michael Laws. Direttur mużikali tal-Orkestra Filarmonika Maltija li tkellimna miegħu dwar Mahler bħala surmast iktar milli kompożitur, però bħala kompożitur ukoll il-Mahler ma tistax tneħħilu barra dak il-kappell. Jilbishom it-tnejn b'mod tajjeb ħafna. Grazzi ħafna Michael.
Grazzi, grazzi.
Das lied von der Erde u xogħol kbir b'sitt movimenti ta' Mahler u miktub għal żewġ solisti u orkestra u fil-fatt huwa meqjus bħala Eine Symphonie für eine Tenor und eine Alt oder Bariton Stimme und Orchester. Jiġifieri sinfonija għal tenur u alto jew inkella baritonu vuċijiet u orkestra. Dan ix-xogħol hu mibni fuq xogħol ispirazzjoni Ċiniża li sabu bit-traduzzjoni Ġermaniża ta' Hans Bethge Mahler u li mbagħad huwa ħadem dana das lied von der Erde fuq dina il-xogħol b'ispirazzjoni Russa. Di ċineżixe flete fil-fatt il-flaut Ċiniż. L-użu tal-mottivi ċiniżi u esklusiv għal dan ix-xogħol u ma jidher imkien iżjed. Minkejja li nkiteb wara tmien sinfonija ta' Mahler, dan ix-xogħol mhux id-disa' waħda tiegħu, diġà tkellimna dwar dan fi programm ieħor. Mahler kien għadda għal iktar perjodu ikraħ ta' ħajtu u fih Mahler jitratta il-ħajja, il-mewt u s-salvazzjoni, temi li kienu ilhom jinkwitaw ħisnin. Il-versi ispirati mill-letteratura Ċiniża saħruh għax saf fihom il-ġmiel li wieħed isib fid-dinja. Tant li għażel seba minnhom biex jimmużikhom. Seba għaliex fl-aħħar moviment hemm żewġ għanijiet minn dawna il-poemi miktuba minn Hans Bethge jew inkella biex ngħiduha iktar preċiż li ġew tradotti minn Hans Bethge u li mbagħad uża Mahler f'dina id-das lied. Von der Erde, mela fl-aħħar moviment m'hemmx waħda għanja jew poem jew poeżija, imma hemm żewġ għanijiet. Mahler kien konvint li l-mużika ta' das lied von der Erde kienet l-iktar personali li qatt kiteb. Stqarrija li kienet affermata minn Bruno Walter waqt li l-filosofu Adorno qal li f'dawn il-poeżiji Mahler ġi witch in witch mal-mortalità tiegħu. Waqt li sab ukoll tweġiba għal dak li kien ilu ifittex, jiġifieri maskra jew kostum li seta' jinħeba warajh. Partikolarment fit-tfittxija tiegħu għall-identità ludija tiegħu. Jiġifieri f'dan għax-xogħol u rnexxielu jsib maskra biex jinħeba wara din għall-filosofija Ċiniża li sa f'dawn il-poeżiji. għal-kuxira li din is-sensiela intemma billi nisimgħu silta mill-ewwel moviment ta' Das Lied von der Erde, xogħol sinfoniku u fl-istess ħin damma ta' għanijiet bluzu ta' vuċi, dan il-każ żewġ fuġijiet kif smajtuni ngħid tenuri jew alto jew inkella baritonu. L-ewwel moviment jismu Das Strinklied von Jammer der Erde u jkompli Dunken ist das Leben ist der Tod. Din hija refrain, Dunken ist das Leben ist der Tod. Fid-dlam hija l-ħajja, fid-dlam hija l-mewt. U dina hija partikolari għax dan ir-refrain jola b'semitone kull darba li jerġgħet faċċa ħafna drabi matul l-ewwel moviment. U kull darba li jitfaċċa dan ir-refrain Dunken ist das Leben ist der Tod, dana jola b'semitone, kull darba jola iżjed. Fil-fatt it-tenur għandu biċċa xogħol kbira ħafna fih dan ix-xogħol. Għaliex huwa mibni fuq reġistru għoli ħafna. U jkollu jkanta t-tenur fl-ogħla reġistri waqt li jakkumpanja l-orkestra sħiħa li allura diffiċli biex huwa jissupera imma hekk kien irid jagħmel għax hekk jitblu Mahler. Fija il-mewt tissejjaħ kontinwament mill-kompożitur u il-kompożitur issejjaħ kontinwament lill-mewt. Din hija dena il-Das Lied von der Erde mibnija fuq dawn il-poeżiji Ċiniżi iwassluh biex jinħeba kif għadna wara kostum, wara maskra, iżda li ammetti fl-istess ħin il-mortalità tiegħu u jiġi wiċċ-imwiċċ mal-mewt. Il-ħajja ta' Mahler ġiet fit-tmiema fl-1911. Fl-aħħar xogħol li ma laħaqx l-esta kien in-Sinfonija numru 10 li kien fassala bħala xogħol b'ħames movimenti bl-ewwel u t-tielet setgħu anki jindaqqu għax meta l-istihom kważi anki bl-orkestrazzjoni sħiħa allura setgħu jindaqqu waqt li l-oħrajn kienu għadhom sketches u biex jinħadmu rid issir orkestrazzjoni minn ħadd ieħor. Fosthom Derek Cook. Dana ippreżenta din is-sinfonija numru 10 ta' Mahler li minna l-esta biss l-adagio u t-tielet moviment il-Purgatorju. Dana mbagħad l-oħrajn komplihom Derek Cook, sinfonija sħiħa nstemat fl-1960 fil-BBC. Minnhom Derek Cook ma kien sodisfatt bl-ewwel arranġament, għamel tliet arranġamenti l-aħħar waħda tkun fl-1976. Waqt li kompożitur oħra bħal Carpenter u Mazzetti Jr. wkoll ħadmu fuqha. L-aħħar tliet verżjonijiet kienu l-verżjoni ta' Joel Gamzu, dan huwa kompożitur żagħżugħ Amerikan Joel Gamzu, li saret f'Berlin f'Settembru li għadda, jiġifieri f'Settembru tal-1911. Kien hemm verżjoni oħra, dawn huma l-iktar reċenti ta' Matthew Herbert li d-Deutsche Grammophon ditta famuża għal-recordings li tagħmel tal-mużika klassika ippubblikat is-sena l-oħra u barra minn hekk ukoll insibu verżjoni tal-pjanu ta' Ronald Stevenson u Christopher White bi Christopher White innifsu ikun il-pjanist li wassar din għal-verżjoni tal-pjanu mela din għas-sinfonija numru 10 għalkemm Mahler ma lestijiex l-ista biss żewġ partijiet bl-orkestrazzjoni ma l-isketches li ħalla warajh kienu biżejjed biex jagħtu lok li l-kompożituri oħrajn jaħdmu fuqha ħalli semmawa.
Bekk mela jiena wasal fit-tmiem ta' dina is-sensiela li kienet kollha dwar Gustav Mahler, aħna permezz ta' dina sensiela ta' programmi ngħaqadna ma' pajjiżi oħra matul id-dinja li jfakkru l-mewt ta' dana il-kompożitur kbir. Jiena nixtieq nirringrazzja lilkom tal-kummenti sbieħ li għaddejtuli dwara, nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li b'mod jew ieħor għenuni waqgħax ħadu sehem biex jitkellmu dwar xi aspett jew ieħor dwar kif il-mużika ta' Mahler tolqothom. Nirringrazzja lis-Sur Spiteri, nirringrazzja lil D'Amato għad-diski tiegħu, nirringrazzja George Peresson, nirringrazzja t-tekniċi ta' Campus FM. Ovvjament nerġa' nirringrazzja lilkom talli segwejtuni kull ġimgħa. Issa meta tispiċċa din il-programm se jibda sensiela ġdida li hija dwar recordings fuq is-CD li jagħmlu l-APS Bank ta' mużika serja klassika Maltija. Joyce Gulajmir, issemmilkom. Smajtu Gustav Mahler, mużika għall-ħajja u lil-għin. Kitba produzzjoni prezentazzjoni ta' Joyce Gulajmir, programm għall-Campus FM.